Gaur, azaroak 25, emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna ospatzen da, munduko hainbat tokitan, Euskal Herrian ere. Saioa Iraola, Bilgune Feministeko kidea, egunon.
Kaixo, egunon.
Azteko, emakumeenganako bortizkeria, kontu zaharra da, nondik dator hori?
Bai, ba, bueno, kontu zaharra da, ie da urten, nolabait egun, gaurko egunez, ba, eta aste hauetan zeharrez, ba, dexente hitz egiten dela, gero eta gehiago hitz egiten dela komunikabidetan emakumeen kontrako indarkeriaz, eta, bueno, pues, nondik datorren, ba, egia da egun hauetan askotan datu pila bat agertzen diela, ez, eraso fisikoei lotuta, ba, familia arten edo harreman sexu afektiboen tan ematen dien eraso lotuta, baina, bueno, guri garrantzitsu irutzen zaio azpimarratzea, hau da, nolabait indarkeria sexista badela makineria oso baten parte da on instrumentu bat, erramienta bat dela, gaur egun nolabait sistema kapitalista patriarkalak bizirik irauteko eta bere engranaje guzti hoiekin aurrera jarraitzeko behar beharrezkoa daukela indarkeriaren erabilera, eta nolabait aurkitu genezakela ba, patriarkatuaren eremu ezberdinetan, ez, bai eremu ideologikoan, baita ere nolabait eremu politikoan, eremu sozialean, kalean, etxean, hau da nolabait eremu ezberdinetan ematen diela indarkeria egoerak, hau da gaur egun ba, krisi ekonomiko soziala dela eta ematen nahi den prekarizazio egoera gure ustez indarkeria egoerak die, pobretzeari lotuta, bizitza duin bat izatea, ia ezinezkoa den misio bat izanik gure jendarten. Ordu nolabait, ba, guzti horiet, engranaje guzti horren hortaz hitzeitea, ba, garrantzitsu irutze zaio garko egunen ere, ez, datuak oso ongi daude, baina, bueno, datu horiek ere bai jantzi behar ditu diskurso oso batekin eta benetan adieraziz, ba, indarkeria sexista nondik datorren, ez, hor zentzu horretan galdetu diozo, eta bueno, ba, guri irutze zaio, ba, pixkanaka joan behula horren ingurun sakontzen, ez, dela indarkeria egoera kasuk ez diela bikote harremanetan soilik ematen, ez eta zehazki pertsona jakin batek, baizik eta nolabait egitura oso baten parte den tresna badela.
Bera, zuen ustez egiturala da indarkeria sexista, eta horri, heldu behar, ba, arazoa konpontzeko edo konpontzen hasteko.
Hori da, eta horrek, holako ez, irakurketa oso bat itek ekartzen diuna da, benetan jartzea aztertzen eta analizatzen, esateunen indarkeria sexistarekin amaitu behar dela, zerekin amaitu behar dun. Hau da, nolabait hausnartzea, hau da, indarkeria sexistarik ez, esaten dugunen, benetan non ikusten ditun gakoak, ez, aldaketa bat emateko gakoak ikusten ditu erasotzaileengan, hau da, sujetu isolatu bezala, edo benetan jartzen gan pentsatzen bizidun jendarte egitura hau osatzen duen ba, sistema oso baten erroko arazo badela, eta orduan eman behar dien nolabait aldaketak irten bidek ezin duela partxe batzuk izan, ez, hau da, instituzioetan adibidez, laguntza asistentzialak ematea, hori osongi dago, baina horrek ere ekarri behar du berplanteamendu bat instituzioetatik, adibidez, indarkeria sexistaren trataera nolakoa den, edo komunikabidei dagokionez, ere bai, ez, hau da, zein da egiten den tratamendu gaur egungo komunikabide ezberdinetan, askotan sensazionalismoari lotuta, indarkeria egoeren ingurun hitz egiten denen, eta ez benetan, ba, batetik, mugimendu feministari ahotsa ematen, bigarrenik, nolabait, ba, indarkeriaren egitura oso horren, ba, azaleratze bat eman gabe, eta bueno, ba, gure ustez gako hor da, ez, eta planteatzen denen gaurko egunez, nolabait, aldaketa indarkeria sexistarekin amaitu gaula, ekartzen diu pentsatzea benetan bestelako jendarte egitura bat eta eredua beharrezkoa dula, bestelako harreman harreman sozial batzutan, harreman sexuafektibo batzutan oinarritutako jendarte eredu bat beharrezkoa dula, ba benetan indarkeria sexista egoera ezberdinei aurre iteko, eta gure ustez hor kokatzen du, bueno, guk behintzat mugimendu feministatik eta bilgunetik itxeuna apustutako bada, emakumeok hasi behar dugula gure artean elkartzen, nola bizi itxun indarkeria egoera ezberdin hauek elkarri kontatzen, ez eta nolabait gure autoestima lantzen, eta garatu ditzagun, ba, gaitasun ezberdinek, ba, bizitzan, egoera ezberdinetan, bizi itxun indarkeria egoera ezberdinei aurreiteko, ez horregatik, dator guk azkeneko urteetan, ba, autodefentsa feministaren hildoa lantzen aiga, pile ba mugimendu feministatik, ze iruditzen zaio ezin gala egon itxoiten instituzioetatik zen neurri planteatuko dizkiguten, hau da guk badula gaitasune gure artean antolatu harreman sarek urteetan emakumeok nolabait erresistentzia erabili izan du indarkeria egoera aurreiteko, eta nolabait erabili nahi dugu guk benetan duen gaitasuna elkartuz, eta gure artean ba egoera hoiei aurreiteko ba baliabidea garatuz, ez? Eta hori da guretzako autodefentsa feminista, azkenen bizitzan daukun jarrera bat, eta pixkanaka ba lantzen joan nahi duen ba jarrera kostiente bat.
Esan behar, bortizkeria latza pairatzen duzuela emakumeek, hor datu ikaragarri asko eta asko, baita intentsitate basuagokoa ere, egunero, publizitatea, txistiak, komentarioak.
Bai, Elena aipatu hasieran esan dut bezala, ez, askotan da nolabait datuek ematen duen ikuspegi edo bada, bai, zebergaren punta edo esaten dena, ez, ba eraso fisiko oso bortitzak salaketak jartzen dituzten datuak daude. Hau da, kontutan hartu behar da, askotan indarkeria sexista egoera pile bat ematen diela, ba adibidez, bazuko somozoma edo piropoena, edo nolabait ba prekaritateari lotutakoak, estetika kanonak, osea, maitasun erromantikoaren ideologia, nolabait adibide pile bat daude, ba, askotan salaketa bat ez dena egoten, eta horren arabera ere gero datuetan ez dena kontemplatzen, ez, eta horri lotuta ba, azkeneko denboretan, ez, hor nolabait ba, pixkanaka ere kontzeptuak sortzen goaz, ez, izkera bera ere garrantzitsu delako, izendapena bera ere garrantzitsu delako, eta hor badau ba, mikromatxismoen edo kontzeptu berri bat, gure gu indarkeria sexista erabiltzeu, baina da pixkazuk aipatu dozon guzti horretaz hitzeiteko, ez, hau da, egunerokotasunen, ba, bizitzen alditun, ba, egoera, nolabait, ba, desapercibidos, ez, pasatzen dien egoera horiek izendatzeko, indarkere egoera horiek izendatzeko, ba, kontzeptualizazio berri, bueno, berri zahar bat, esango nuke, bai.
Gaur politikariak, edabide handiak, eta bar, indarkerien aurka ibiliko dira. Zertarako balio durrek?
Ba galdera ona, ite jozo. Ze guke batzutan hori pentsatzeu, ez? Nolabait, gu bilgunetik gure jardunan, ez, hasieran ba, indarkeria sexista erasoak identifikatzen, gero instituzioei urte dezentetan, ez, nolabait, interpelatu dio zuzenki, eta nolabait baia erabaki instituzioak interpelatu behar die, marra gorri jarri behar die, baina gu gure kabuz ere bai bilbide bat jorratu behar du, ez, eta ba gaurko egunez ba instituzio ezberdinetatik aterako die ba politikari ezberdinek batzuk nolabait autu eta konbentzio politikoz ba indarkeria sexistaren aurka eta alduten neurrin ba neurri eraginkorrak planteatuz, mugimendu feminista espazio ezberdinetan parte hartzea bultzatuz, baina beste hainbat ba pankartan atzen jarriko die gaur eta hurrengo urtera arte ba ez du beste deus egingo, ez? Orduan gure ustez, ba indarkeria sexista agenda politikoan egon behar do eta Euskal Herrin eta munduko beste herrialde guztietan ere ba lehen mailako arazo politiko sozial larri bada eta honei irtenbide ematea denei dagokigu. Orduan ba bueno, ba hoxe nere iritzie gaur ba instituzio ezberdinetako politikarien argazki horri.
Azarrak 25 dela kausa gaur elkarrateratzeak, manifestazioak eta bar izango dira Euskal Herrian ere.
Bai, alaxe da, ba gero eta herri gehiagotan, ez? Lortzen da gaurko egunez ba mobilizazio propioak antolatze herrietan. Eta hori ba, oso postekoa den albiste bat dela irutze zaio. Hau da, gero eta mobilizazio goio daude herrietan. Eta bueno, ba, gero hiriburuetan ere bai, ba, mantenduko die manifestazioak. Ba, zazpi terrik eta zortzi bitarte hortan. Ba, bai, hegoaldeko lau hiriburutan. Eta bai, honan ere bai, izango da. Eta orduan, ba, bueno, ba, mobilizatze agelitza zaio, gaurko egunetez, gaurko egune mobilizaziorako egun bada, eta hori, ba, hemendik, ba, beharrezkoa dela, ez, indarkeria sexista denon ardura dela, eta honi erantzutea, ba, gaurko egunez, eta eguneko beste egunetan ere bai, gaurko egunez bereziki, ba, garrantzitsua dela.
Bukatzeko saioa, bihartik aurrera zer?
Ba, bihartik aurrera gu jarraituko urte osoan jarraitzen bezala, ba, emakumeekin lantzen autodefentsa feminista, lantzen indarkeriak identifikatzen, erasoak identifikatzen, ze askotan ikusten du zailtasunek dauzkula oraindik ere emakumeok identifikatzeko eraso ezberdinek, bai? Eta, bueno, jarraituko du kontzientziazio lan hori egiten, jarraituko du ere bai, instituzio ezberdinei, ba, neurri errealak eta neurri osoak, ez, planteatzen eta horra zuzait, eta bat gure aldarrikapen nagusitako bat izaten da hezkuntzarena, hau da, txiki-txikitatik ezinbestekoa dela hezkuntza programa eta politika ezberdinen tan, lantzea, ezkidetza lantzea, tratu onak lantzea, ez, ze benetan gero ikusten die, ba, gaztetxotatik hasita, ba, ze botere harremanak sortzen dien, ikastetxeetan, eta hori. Eta, bueno, pos, guk, ba, lanen jarraituko ula, ba, pixkanaka, ez, indarkeria sexistan makineri guztia ubatetik azaleratzen, ez dela ez krimen pasionalik, ez eraso soik, ez erasotzaile bakar isolaturik ez dela, hau da egitura baten parte den egoerak diela, indarkeria egoera ezberdinak, hori batetik, eta bestalde batetik, ba pixkanaka engranaje guztia osatzen duen makineria, hau ba, pixkanaka hausten edo astintzen edo ba saiakera hortan meintza jarraituko hula, ta mobilizatzen ere bai.
Saioa iraola Bilgune Feministako kidea. Mil esker eta nahi duzunen arte.
Bale, zuei, eskerrik asko.
Agur.
Saio.